mugi yoroyi ya mi 25 kilometre de Donzan yi min kɛra effectivement comme o kɛra yɔrɔ min na o ye an ka kare dugu dɔ ye an sera ka information min sɔrɔ yen nɔ an ka donsow ka poste dɔ kun be yen donc kungo kɔnɔ mɔgɔw nana sufɛla fɛ ka o poste nin de attaqué donc heureusement u nana sɔrɔ poste nin u ma mɔgɔw sɔrɔ yen nɔ parce que an ka mɔgɔw fana bɛ ka olu n'u ka stratégiw fana de be yen i b'u dɔn yɔrɔ min na peut-être que ni wagati dɔ sera i t'u sɔrɔ yen nɔ a kɔnɔ ka dun donc détail bɛɛ t'an bolo mais an bɛ min mira la an b'o de fɔ maintenant u kɔni nana u ma mɔgɔ sɔrɔ yen nɔ mais u avancela ka taa dugu donda yɔrɔ la yɔrɔ min bugu de tun bɛ yen u ye tasuma kɔni kɛ o bugu la u ye isa min bila yen fana k'olu t'a fɛ ka donso ninnu ka poste nin de ye o yɔrɔ de la mais depuis o kɛlen dugumɔgɔw tun bɛ taa si yɔrɔ wɛrɛw la ka na tile o dugu kɔnɔ u kɔni y'o kɛ tile fila tile saba ɲɔgɔnna na mais bi bi in na dugumɔgɔ dɔ se b'a ye dɔɔni a bɛ Donzan a kɔni ye remorque ta ka taa mɔgɔw n'u bɛ cɛ ka taa n'u ye Donzan dugu kɔnɔna na bi kɔni pratiquement n'i y'a lajɛ dugumɔgɔ ninnu caman kɔni bɛ Donzan dugu kɔnɔna na.
Lakana yɛrɛ o lahalaya bɛ cogo jumɛn Donzan marabolo kɔnɔ barisabu a yirala ko ko Barkan n'o ye Faransi cɛdenw k'u ye taa wuli jihadisu ka maramafɛn dagayɔrɔ dɔ la Honbori mara kɔnɔ.
Semaine tɛmɛnen an ye information dama dɔ sɔrɔ l'intervention de Barkan u kɔni y'a yira an na k'a fɔ Barkan kɔni bɛ opération na kungo kɔnɔ Honbori n'a lamini na u sera kɔni ka kungo kɔnɔ mɔgɔ ninnu dama dɔ kɔni sɔrɔ ani u ye minɛn ninnu yira a ma ca o y'a yira k'a fɔ fana u ye mɔgɔ dama dɔ sɔrɔ mais u ma u ɲɛnama kɔni minɛ ka n'a yira donc a bɛɛ ye information dilenw de ye tan nɔ sinon physiquement u ka opération min kɛra a filɛ nin ye civili kɔni tɛ se ka a bɛɛ sɛbɛntiya parce que sécurité ko de don donc sɔrɔdasiw n'a kunda olu de bɛ se ka information jɔnjɔn sɔrɔ o la.